Já jsem si teď uvědomil, že vlastně letos je výjimečný rok, kdy Velikonoce slavíme společně, jak Ukrajina, tak Čechy. Tím, jak je to dáno pohyblivostí, tak letos se sešly ty svátky oba dva na stejný termín, takže i s našimi bratry na Ukrajině můžeme společně slavit květnou neděli. My dnes budeme číst poměrně dost z Božího slova, ale myslím, že to nebude na škodu. To první text, který bych chtěl přečíst, je z Zachariášova proroctví z 9. kapitoly. Od 8. do 10. verše. Utábořím se při svém domě jako stráž proti těm, kdo by jej chtěli napadat, říká Hospodin. Po mém lidu už nebude šlapat tyran, teď už z nich nespustím svůj zrak. Jásej vesele, dcero sionská, dej se do zpěvu, dcero jeruzalemská. Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný, pokorný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku. Odstraní vozy z Efraima i koně z Jeruzaléma, válečné luky odstraní, národům řekne mír. Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat. A přečteme si ten květnonedělní text z Matoušova evangelia z 21. kapitoly, od 1. verše. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage u Olivecké hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice před vámi, hned tam najdete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte, pán je potřebuje a hned je pošle. To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka. Povězte dceři sionské, hle, tvůj král přichází k tobě mírný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku. Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš řekl. Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně pláště a posadili ho na ně. Veliký zástup pak rozprostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly ze předu i ze zadu, volali Hosana synu Davidův, požehnaný jenž přichází v Hospodinově jménu, Hosana na výsostech. Když výjížděl do Jeruzaléma, ve městě zavládlo vzrušení. Všichni se ptali, kdo to je? Ježíš, odpovídali zástupy, ten prorok z galilejského Nazaretu. Tak tolik z evangelia, ještě z 5. knihy Mojžíšovy z 16. kapitoly. Od 11. verše. Na místě, které Hospodin tvůj Bůh vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem svým Bohem raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou, s levítou, který je ve tvém městě, i s přistěhovalcem, sirotkem a vdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě otrokem, proto pečlivě dodržuj tato ustanovení. Rád bych se spolu s vámi ještě na chvíli vrátil o několik dnů zpět před tím příběhem, který jsme četli. Příběhu, který se odehrál na hoře proměnění. Přečtu z Matoušova evangelia ze 17. kapitoly od 1. verše. Po šesti dnech vzal Ježíš sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jim jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s ním. Petr na to Ježíšovi řekl, pane, je pro nás dobré tu být. Chceš-li, udělám tu tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden. Když ještě mluvil, hle, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas, toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. Toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a velmi se báli. Úžasné setkání. Setkání Ježíše s dvěma muži, kterého byli tito učedníci svědky. Mám několik otázek na úvod. Zkusme se zeptat, jak učedníci poznali, o koho jde? Kdo to jsou ti dva, kteří tam s Ježíšem mluví? Jak mohli poznat, že je to zrovna Mojžíš a zrovna Eliáš? Nebyly obrazy, nebyly fotografie, nebyly sochy, nebyly billboardy, nebyla televize. Jak mohli poznat, kdo to je? Ani v písmu nenajdeme, jak oba ti muži vypadali, jak byli velicí, jaké měli vlasy, oči, nos. Těch popisů v Bibli máme jenom velmi málo. O Davidovi čteme v Novém překladu, byl to zrzek s krásnými očima a pěkně urostlý. Kraličtí překládali, byl ryšavý, s krásnýma očima hezkého vzhledu. Saul, ten převyšoval všechen lid od ramene svého zůru. O Mojžíšovi jsem našel jedinou zmínku, když se narodil, když ho matka porodila, když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce. Od té doby se ale Mojžíš dost změnil. Takže ani tady nenajdeme vodítko. O Eliášovi jsem nenašel žádnou zmínku, jak vypadal. Zřejmě ani jeden z nich neměl vizitku, znáte to z konferencí, máme tam cvaknuto, zbor Husinec, Petr Tesárek, delegát. Ani to ne. Dovedete si představit takové setkání? Položil jsem si otázku, koho bychom tam dali my z našeho pohledu teď. Místo Mojžíše? Kontrolní otázka. Alois Adlov. Myslel jsem i víc jako společenský. Mě napadl Karel IV. třeba. A ten druhý? Alois Adlov. Tomáš Masaryk. Tady to byli Mojžíš a Eliáš. Mojžíš 40 let šéfoval izraelskému národu. A v tomto příběhu je symbolem starého zákona. Toho zákona, který Ježíš přišel naplnit. Eliáš, věrný prorok, který si užil protivenství, nebezpečí, který měl osobní zkušenost s nenávistí. Měl ale i zkušenost se vzkříšením syna chudé vdovy skrze boží moc. V tomto příběhu je symbolem proroků. O čem asi s Ježíšem rozmlouvají? O čem spolu lidé mluví, když se setkají po dlouhé době? Jak se máš? Kde jsi byl? Co děláš? Co děti? Co zdraví? O čem asi mluvili tito tři? Určitě by Mojžíš měl spoustu témat vyprávět o tom, jak ho Hospodin oslovil, jak se 40 let trápil s izraelským národem. O svých vítězstvích i prohrách, o tom, jak musel volat Hospodinu, přemlouvat ho, jak se přimlouval za brblající, pochybující Izraelce. Eliáš mohl vyprávět o tom, jak ho Hospodin chránil, jak ho vedl v mnoha nebezpečích, jak ho držel v přesile proti pohanským prorokům, 1:4. Domnívám se, že ten rozhovor, který se tady odehrává, ale nebyl o minulém čase. Matouš, evangelisté, Matouš ani Marek nám to také moc neusnadní. Zatím jsme četli, že spolu hovořili. U Lukáše je to trochu podrobnější. V ekumenickém překladu čteme, hle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Mluvili o cestě. Ve studijním překladu ten jde trošku dál. Hle, dva muži s ním rozmlouvali, byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali v slávě a mluvili o jeho odchodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě. A králičtí, ty jsou ještě konkrétnější. A aj dva muži mluvili s ním, a ti byli Mojžíš a Eliáš, kteříž okázavše se v slávě vypravovali o smrti jeho, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Cesta, odchod a smrt. A přitom je to jedno a to samé. Oni nemluví o minulosti, ale o tom, co se stane. Co se stane o těch následujících Velikonocích. Co je součást budoucího plánu záchrany hříšného člověka. O tom, jak se naplní zákon i proroci. Hovoří o Ježíšově královské cestě. Cestě poslušnosti. O jeho krvavém odchodu, o jeho smrti, kterou musí podstoupit. Hovořili tedy, domnívám se, v budoucím čase. O tom, co je Božím plánem do příštích dnů. Dnů a událostí, které dnes začínají tím královským vjezdem Ježíše do Jeruzaléma. Je zajímavé, že až do této doby Ježíš úmyslně nabádal lidi, aby neříkali, kdo je, a vyhýbal se veřejným vystoupením. Říkal, neříkejte to, že jsem vás uzdravil. V této chvíli se ale chtěl představit veřejnosti jako ten, kdo naplní proroctví proroka Zachariáše. A to proroctví je možné vztáhnout na Ježíše a jen na Ježíše, protože jen on může dokázat, že je králem Izraele. Možná se nám zdá, že ten oslík, na kterém vyjížděl, nebyl moc reprezentativní pro královskou jízdu. Spíš Mercedes, jiný luxusní vůz, osel v našich očích tvrdohlavé, neovladatelné zvíře. Ale u židovských vládců to bylo královské zvíře. A také jsme se nikde nedočetli, že by ten oslík pána Ježíše neposlouchal na slovo. Přestože ještě na něm nikdo nikdy neseděl. Jenom v první kapitole přečtu několik veršů před korunovací Šalamouna na krále. Na to král David řekl, zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova, i přišli před krále. Král jim řekl, vezměte sebou otroky svého pána, mého syna Šalamouna posaďte na mou meskyni a přiveďte ho dolů k Gichonu. Tam ať ho kněz Sádok a prorok Nátan pomažou za krále nad Izraelem. Na to zatrubte na beraní roh a volejte, ať žije král Šalamoun. Královské zvíře, královský vůz. Ten zástup kolem Ježíše můžeme předpokládat nebo rozdělit do takových tří základních skupin. Byli to Židé, kteří v Jeruzalémě žili, byly to zástupy, které přišly z Galileje, byli to možná i lidé, kteří viděli, jak Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých. Lidé, kteří viděli Ježíšovi zázraky. A ti všichni chtěli Ježíše znovu vidět na vlastní oči. Někteří volali Hosana synu Davidovu. Pro jiné to byl důvod k urychlení plánu, jak Ježíše odstranit. Dnes je před námi ten takzvaný pašijový nebo svatý týden. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, neděle vzkříšení. Velikonoce, kdy si Izrael měl připomínat vysvobození z otroctví hříchu, se naplňují v tom plánu záchrany člověka. Řekl bych, buďme velmi vděční za to, že k naplnění písma došlo o Velikonocích v Jeruzalémě už tenkrát, před 2000 lety. Ptáte se proč? Já když jsem to kázání připravoval, tak se mě vybavila taková kacířská myšlenka, že dnes už by to nebylo možné. A to z několika důvodů. Dnes by se pravděpodobně jednalo o nepovolené shromažďování a omezení dopravy. Chrámová stráž by zasáhla slzným plynem vodními děly. Nepovolená předvolební kampaň krále. Naše společnost odmítá trest smrti, takže dnes by Ježíš mohl být odsouzen maximálně na doživotí a uvězněn bez možnosti předčasného propuštění. Paradoxní situace. Ruku na srdce, dámy, kolik rouch byste dnes mohli rozprostřít na cestu bez ztráty vážnosti a důstojnosti. A ruku na srdce, pánové, čím byste dneska chtěli sekat větve ze stromů? Palmové ratolesti. Dneska můžete mít na veřejnosti maximálně kudlu rybičku a ještě s kulatou špičkou. A lámat větve se nesmí. Dnešní společnost je docela jiná, než byla tenkrát v Jeruzalémě. Naštěstí ale pro nás je stejná boží láska k nám. Je stále stejný ten boží plán záchrany každého z nás. A naštěstí i pro nás dnes platí evangelium. Dobrá zpráva o našem vysvobození z hříchu. Tak bych nám všem chtěl přát, abychom tento týden prožili svědomím, že se naplnil zákon i proroci, tak jak bylo v písmu předpověděno. A že se tedy každého z nás týká ten boží plán porážky satana a záchrany člověka pro věčný život. Tak jako Velikonoce začaly krví beránka na veřejích židovských domů, které je zachránili od andělské pomsty, Tak Velikonoce v Jeruzalémě vrcholí tou zachraňující krví beránka na Golgotském kříži. Buďme za to vděční a prožijme tento týden v radosti i ve vážnosti toho, že za nás, za mě, musel Pán Ježíš zemřít, aby jsme my mohli věčně žít. Amen.